Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Kot smo napovedali že prejšnji teden, tudi danes ostajamo pri dramatiki Emila Filipčiča. Ta je bila vrsto let raziskana samo parcialno, na letošnjem tednu slovenske drame pa je bil posvečen popoldanski simpozij. Med prispevki smo za današnjo oddajo izbrali besedilo doktorja Matevža Rudolfa z naslovom Emil Filipčič, norčavi stvarnik sveta. Vabimo vas, da nam prisluhnete.
Matevž Rudolf je diplomiral na oddelku za sociologijo kulture in oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2012 tudi doktoriral na temo sodobnih filmskih adaptacij slovenskih literarnih del. S preglednimi in strokovnimi članki je sodeloval pri slovenskih filmskih revijah, kot so Ekran, Kinotečnik in Premiera, vrsto let pa je bil tudi strokovni dopisnik tujega spletnega portala Film New Europe. Poklicno se sicer ukvarja z založništvom, deloval je na založbi Umko, od leta 2010 pa je vodja znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Že leta 2004 je pod mentorstvom profesorja Lada Kralja diplomiral z nalogo Emil Filipčič, norčavi stvarnik sveta, katere izhodiščna teza je, da dramatika Emila Filipčiča ne spada v tako imenovani ludizem, temveč spada v širši kontekst drame absurda. V 80-ih letih 20. stoletja so namreč Filipčičevo dramatiko uvrščali v ludizem, kar je bila v takratnem času zelo široko rabljena in popularna oznaka. Nekateri redki kritiki so v njegovih dramskih delih opažali elemente drame absurda. V 90-ih in na prelomu stoletja so posamezni teoretiki celo skušali njegovo dramatiko uvrščati v kontekst postmodernizma. Danes pa bi najbrž lahko govorili o postdramskem gledališču. Toda zakaj naj bi bilo takšno uvrščanje sploh pomembno?
Glavne konstitutivne prvine ludizma, kot navaja Tone Pršak, naj bi bile odsotnost ideologije in ideje oziroma sporočila, ustvarjanje kot igra, predvsem kot igra na ravni jezika in svobode. Smiselno sporočilo naj bi bilo takšnemu besedilu samo v breme. Toda zanimivo je vprašanje, ali s prizadevanjem za odsotnost ideje in sporočila vendarle tudi ne izrekamo neke posebne vrste sporočila o svetu. Pri ludizmu gre za odmik umetnosti od stvarnosti oziroma za odločitev umetnikov, da umetnost ne bo ogledalo stvarnosti, temveč vase zaokrožena celota, ki je posledica spoznanja, da je interpretiranje znotraj stvarnosti na način umetnosti a priori neuspešno in zmotno in da nujno vodi v podrejanje umetnosti drugim oblikam zavesti in dejavnosti. Značilno za ludizem je, da ni več nobenih tabujev, ne zadržkov, ne ust, da je med vsem tako rekoč popoln pretok komunikacije. Filipčič v takšnem kršenju norm res neznansko uživa. Ničesar ni, česar Filipčičeva dramatika ne bi mogla sprejeti kot možni in sestavni del sebe. Toda njegova dramatika ni samo igra zaradi igre. Sprva se sicer res zdi, da so Filipčičeve drame samo igra besed, a po natančnem branju se izkaže, da je njegova dramatika izjemno angažirana in je zaradi njenega moralnega podtona ne moremo šteti za ludistično. Drama absurda po drugi strani ni tako neangažirana, kot se zdi na prvi pogled, še posebej ne v vzhodni Evropi, kjer se je pod krinko nesmisla pogosto ukvarjala s kritiko totalitarnega sistema. Vse najznačilnejše elemente drame absurda najdemo v Filipčičevi dramatiki, naprimer fragmentarno strukturo, komiko, razpad jezika, odprto formo drame, absurden svet, brezizhodnost, razpad subjekta in tako dalje. S tem, ko Filipčičevo dramatiko uvrstimo v širši kontekst drame absurda, kar naenkrat dobimo izjemno široko paleto interpretacij njegovih del, medtem ko so bila ludistična tolmačenja bolj omejena. A za trenutek pustimo ob strani uvrščanje njegove umetnosti v literarne tokove in se osredotočimo na inovativno tehniko, ki jo Filipčič uporablja v malodane vseh svojih dramskih besedilih.
Kot že rečeno, so Filipčičeve drame družbeno angažirane. Pri analitičnem branju celotnega opusa pa se celo izkaže, da je avtor nenavadno obseden z motivom Boga, Božjega ali bolje rečeno stvarnika, pa naj si je to Bog, Allah, Buda, Eminenca ali pa Emil Filipčič sam. Njegove dramske osebe se namreč nenehno sprašujejo, kaj počnejo na odru, kdo jih usmerja in jim v usta polaga besede. Dramski liki živijo svoje življenje, čeprav ne vedo, odkot prihajajo. Čutijo, da so sprogramirane, da jih nekdo vodi, a ne vedo, kdo. Zavedajo se, da so v gledališču, pred gledalci, a od tam ne morejo zbežati, saj jim avtor tega ne dovoli. Zato še naprej živijo svoje življenje na odru. Agata v drami Božanska tragedija, na primer, v nekem trenutku pravi.
Da, to je metodičen teror. Mi, razumete, igramo osebno dramo nekega človeka, konkretno tega Fileta. In jaz se zdaj prav prekleto sprašujem, ali sem pristala na to prostovoljno ali ne. V tem je neka magija. Kakšne vrste je potem to njegovo razodetje? Kot kaj mu služimo mi tukaj? V kakšen namen nas uporablja?
Dramatik se v svojih besedilih tako poigrava z Bogom, ga ironizira in parodira. A tu ne gre za religioznega Boga, kakor bi najprej pomislili. Gre za stvaritelja, v tem primeru avtorja drame. On je pravi Bog in nihče drug. On vodi dramske osebe, jih ustvarja, ubija in jih pred očmi gledalcev zopet oživlja. Je režiser življenja, ki z dirigentsko paličico v rokah usmerja dogodke. Če se lahko avtor tako poigrava z liki na odru, se moramo vprašati, ali se tudi naši bogovi tako poigravajo z nami, ki mislimo, da smo, da živimo pravo življenje. Ja, tudi takšna metafizična vprašanja lahko najdemo v Filipčičevi dramatiki.
V gledališki teoriji je to vrstne kratke stike, ki jih v svoji dramatiki uporablja Filipčič, raziskoval Peter Sondi, ki trdi, da se mora drama, zato da bi dosegla dramatičnost, da bi lahko bila dramsko delo, odvrniti od vsega, kar je zunanje. Drama po Sondijevih besedah ne pozna ničesar razen sebe. To lastnost poimenuje absolutnost drame, kar pomeni, da drama prikazuje sebe, nikakor pa drama ni sekundarno prikazovanje nečesa primarnega. Iz te trditve lahko po interpretaciji Lada Kralja izpeljemo dve trditvi. Prvič, dramska replika ni avtorjeva izjava. Drugič, dramska replika ne nagovarja gledalca. Prva trditev pomeni, da je v drami avtor odsoten, on ne govori, temveč samo posreduje, oblikuje govor. Besede v drami nikakor niso avtorjeve, ampak so razkritja. To naj bi pomenilo, da dramatik ustvari in razpostavi dramske osebe, jih spravi v tek in jih potem prepusti železni logiki dogajanja, kjer se bodo odzivale v skladu s svojim značajem. Druga trditev. Sondi pravi, da je gledalec ob dramskem govoru molčeč z zavezanimi rokami, ohromljen zaradi vtisa drugega sveta. Gledalec je tako popolnoma pasiven, kar je nekakšna iracionalna aktivnost in na to dvojnost se opira dramski doživljaj in tako je gledalec potegnjen v dramsko igro. Tako kot gledalec nikakor ne more udreti v dramo, tako drama ne more nagovarjati gledalcev, kar pomeni popolno razločenost. Škatlasti oder, ki ga poznamo predvsem v času renesanse in nemške klasike, ni nič drugega kot dosledno izpeljan koncept absolutnosti. Sondi pravi, relacije med igralcem in vlogo se nikakor ne sme opaziti, pač pa se morate igralec in dramska oseba združiti v dramskega človeka. Igralci se po konvenciji pretvarjajo, kot da ne bi igrali pred gledalci, gledalec pa je pravzaprav v vlogi voajerja, ki gleda skozi nevidno četrto steno odra. Gledalec, ki pride v gledališče, pristaja na konvencijo, da bodo neki posebni ljudje, tako imenovani igravci, prikazovali neko alternativno in fiktivno resničnost. In prav tako se gledalec strinja, da je njegova vloga v odnosu do prikazovane resničnosti zgolj vloga privilegiranega opazovalca.
A prelomni modeli absolutnosti drame so se začeli malodane v antiki. V antični dramatiki poznamo zbor, ki deluje kot fiktivni pripovedovalec, ki ga drama drugače nima. Tudi v srednjeveških moralitetah poznamo neposreden nagovor na občinstvo predvsem v pasionu ali moraliteti. Kasneje poznamo prolog in epilog, ki izrecno ukinjata odrsko iluzijo, saj njun govorec, igralec, direktno nagovarja gledalce. Tudi monolog bi lahko v določenih primerih šteli kot prisotnost fiktivnega pripovedovalca. Aparte je prav tako značilen primer odmika od absolutnosti drame. Ponavadi se govorec aparteja obrne proti občinstvu in z dlanjo ob ustih označuje prišepetavanje. Največkrat je to obrekovanje. Njegov dramski partner pa tega sploh ne sliši oziroma se dela, da ne sliši. Razlogi za prelome absolutnosti so lahko različni. Tovrstne prelome dramatiki uvajajo zaradi ideoloških razlogov, komičnih učinkov ali pa celo zaradi bojazni, da gledalci ne bodo dovolj jasno razumeli dramskega dogajanja. Zato s takimi pripomočki želijo gledalcem olajšati razumevanje, to je sicer pogost razlog v filmskih pripovedih s tako imenovanim glasom v offu. Lahko pa so vzroki za takšne prelome preprosto didaktične narave. Tudi Brechtovi postopki epiziranja, prolog in epilog, zbor, songi, alegorične osebe razbijajo dramsko iluzijo. Brecht jih je uporabljal v didaktično-ideološke namene. Gledalec naj se nikakor ne identificira z notranjim komunikacijskim sistemom, temveč naj se nauči razvijati in ohranjati kritično distanco. Toda skoraj vse naštete izjeme bodo začasno ukinile dramsko iluzijo in pretrgale običajno recepcijo, vendar jo bodo kmalo spet vzpostavile, običajno celo z večjo močjo. Filipčič pa je pri tem drugačen. On absolutnost drame povsem krši. Že Filipčičeva prva drama, Kegler 6, pokaže očiten prelom absolutnosti drame. Kegler 6 je predvsem drama, v kateri se liki sprašujejo o svojem obstoju. Gledalcem je sicer jasno, da vidijo na odru le igralca, ki zastopa in predstavlja nekaj drugega, nevidnega. Torej je lik samo lik. Ali pa je, more biti kaj več? Junaki po orvelovsko sprejemajo nekakšna navodila, kot da so programirani. Saj pravzaprav so. Avtor jih je ustvaril in jim položil besede v usta. Konec koncev gre v gledališču samo za fikcijo. A vendar se Filipčič v tej drami sprašuje, kaj pa če tako zares mora biti? Kaj pa če je tem 15 ljudem v resnici usojeno, da neke lepe noči zaživijo na tem in tem odru? Ali pa je bistveno to, da so in da se lahko polnopravno uveljavijo že samo svojo eksistenco, tako kot jaz zase pravim, da sem, ki sem? V tem je širok, vesel občutek nečesa pozitivnega, ko jim le vdahneš življenje. V drami Kegler 6 se župnik na začetku drugega dejanja začne spraševati o smislu svojih dejanj. Zakaj mora risati črko X z rumeno barvo na stole? Kdo mu daje take nenavadne direktive? Zakaj je v sobi, kjer rastejo drevesa iz sten? Hoče na rob odra pogledati gledalcem v oči, a ga služabnica Magda opozori, da prelamlja osnovna pravila spodobnosti, se pravi četrto nevidnosti na gledališču. Župnik se pravzaprav sprašuje, kdo ga vodi. Ne verjame, da je res župnik, skratka začne se spraševati o svoji eksistenci, hkrati pa dobimo občutek, da se sam tega zaveda. Ve, da ga opazujejo gledalci, a to ga ne moti preveč, prav zato, ker je tako sprogramiran. Najbolj očiten dogodek pa je, ko v tej isti drami Mark opazi v pisalnem stroju list, na katerem so zapisane besede, ki jih je prav on pred trenutkom govoril. Lik pravzaprav najde svojo lastno dramo. Lahko bi rekli, da gre za nekakšen kratek stik, z njim pa se Filipčič jasno izrazi, da je kot avtor Bog, stvaritelj, ki postavlja likom besede v usta. Liki se tega zavedajo, a ven iz tega začaranega kroga ne morejo.
Naj opozorimo, da pri Filipčiču ne gre za nekakšno iskanje avtorja, tako kot to zasledimo pri Pirandelu. V drami šest oseb išče avtorja, dramske osebe dejansko iščejo avtorja. Tisti, ki jih je ustvaril, jih je zavrgel in ni napisal njihove drame. Sedaj iščejo nekoga, ki bi bil njihov avtor. Najdejo režiserja, ki je voljan uprizoriti njihovo dramo. A za razliko od Filipčiča, te osebe ne vedo, da stojijo pred publiko in jim igrajo igro. Filipčičevi junaki se tega zavedajo, a v zvezi s tem ne morejo narediti ničesar. Pirandelove osebe sicer priznavajo, da so ustvarjene, a to se jim ne zdi nič čudnega.
Oče, pokazal bi vam rad, da se je moč roditi v življenje na toliko različnih načinov, v toliko različnih oblikah, kot drevo ali kamen, kot voda ali metulj, ali ženska. In roditi se je moč tudi kot oseba.
Pirandelove osebe lahko igrajo le svojo dramo in to jih ne navdaja s čudenjem. Filipčičevi liki pa se zavedajo nekega čudnega občutka, da so jim bile besede in dejanja usiljene, ter da so ujeti v klaustrofobične odrske lokacije, ki jih ne morejo ali ne smejo zapustiti. Filipčič kot avtor, Bog, preprosto sprogramira svoje like in ti ne morejo prebiti te sugestije, a je po drugi strani toliko žleht, da dopusti, da se dramske osebe tega zavedajo. Ljudje, ki predstavljajo karakterje, nimajo več svoje lastne identitete, temveč v celoti prevzemajo identiteto tistega, ki ga predstavljajo. Filipčičeve drame so pravi teatrum mundi, svet pojmuje kot predstavo, ki jo režira Bog in v kateri kot igralci nemočno nastopajo ljudje. Le da je za razliko od podobnih starejših dram tu Filipčič Bog sam. Gre za rušenje teatrske konvencije, ki je do neke mere podobno Brehtovemu prizadevanju, čeprav izhaja iz povsem drugačne težnje. Tudi ujetniki svobode prelamljajo model absolutnosti drame. Tako kot pri Keglerju šest, liki vedo, da nastopajo v gledališki predstavi. Tokrat je Kronos vodja, ki vodi celotno predstavo, vse se odvija po njegovem načrtu, slutimo pa lahko, da bi se dalo Kronosa enačiti s Filipčičem, pravzaprav avtorjem, ki je na neki način prisoten v predstavi in neranljiv. Poglejmo si nekaj replik različnih likov.
Kronos. Gea, prosim te, zdrži še današnji dan. Obljubim ti, da greva takoj po koncu predstave na počitnice v transcendenco. Glej, Robert, vaša usoda leži na moji dlani, do zadnje črte, do zadnje potankosti sem vse splaniral. Robert, ali ne vidiš, cepec, da te imajo kot na špakci in da si z vso pametjo resnico zakrivaš? Daj no, stopi čez tale rob, če si upaš in pojdi mimo publike skozi vrata, pa boš videl, kako se bo tistale agentka javne varnosti, ki se tamle dela poglobljena v molitev, po vseh štirih pognala za tabo in te privlekla nazaj. Moric, zagovarjaš torej Robertovo stališče, da tole tukaj sploh ni res, temveč zgolj privid, v katerem se nekdo z nami kruto poigrava. Kaj? Hočeš reči, da je tole tukaj potem takem zrežiran cirkus, jaz pa nastopam kot mala dvorna opica za zabavo pričujočim. Max, mogoče sta me prejle v prvem dejanju preslišala, pa vaju za tega del še enkrat opozarjam. Ozrita se naokrog. Pred številnimi pričami, ki jih vidita sedeti tamle za nevidno zaveso dogovora. Fellini, tole je hram umetnosti in če ste tako primitivni, da ne morete dojeti osnovnih zakonov, pojdite prosim pri priči van. Kdo pa pravi, da je tole resnica? Kaj ne, sedijo priče tamle prav zato, da lahko vsak hip vidimo nejevero v njihovih očeh? V tem je smisel našega obreda. Hoffman. Ker se jim zdi, da sploh niso več ljudje, temveč lutke, ki jim nekdo skrit za računalnikom dirigira, kako naj se oblačijo, kako naj se vedejo, kaj naj delajo in celo, kdaj naj se zasmejejo. Jaz pa vas vprašam, ali nismo na tem kraju vsi ujetniki svobode?
Iz navedenih primerov, ki govorijo sami zase, lahko očitno opazimo, da se dramske osebe zavedajo, da stojijo na odru pred publiko. Vedo, da jim je nekdo, avtor, zapisal usode, katerim ne morejo uiti, prav tako odra ne morejo zapustiti. Le naivni Moric misli, da živi svoje lastno življenje, popolnoma svobodno, a ga Hoffman opozori, da je le ujetnik svobode. V drami Altamira zopet najdemo podoben primer.
Stric, nehaj, takole te rotim, glej na kolenih, nehaj s tem, sežgi to. Jaz. Polijem z bencinom vse skupaj in sežgem. Stric, da, seveda, čim prej. Zdaj ni še nič hudega, dokler smo še navadne črke na papirju, ampak ali si sploh predstavljaš, kaj bo, ko iz tega nastane film? Še huje, ko bo iz tega nastala resnična življenjska tragedija. To so nevarne igre, fant. Jaz? Kako pa naj neham? Takole?
Zgornji odlomek nam sugerira, da je celotno dogajanje Altamire le izmišljotina pisatelja. Liki niso bitja iz krvi in mesa, ampak so zgolj črke na papirju. Filipčič pa se v Altamiri sprašuje, če liki, ki nastopajo v drami, zares živijo svoje življenje, kar se nekoliko razlikuje od prejšnjih dveh dram. Filipčič kot avtor se sprašuje, kaj pa če je vse res? V nekem intervjuju pravi, če sem koga ubil v knjigi, se mi je zdelo, da sem ga dejansko ubil, že s tem, ko vzbujam take misli. Že naslednji hip se mi je zdelo, da moram prek tega in popisati vse take vizije. Vendar je proti koncu drame Filipčič zopet prepričan, da je le on Bog, stvaritelj, saj stric omenja, tudi nas ni, samo dozdeva se nam, da smo.
Postavlja se vprašanje, v čem je Filipčičev smisel preloma modela. Zdi se, da je to velik Filipčičev motiv, ki se pojavlja skozi vse drame. Drago Bajt nam v nekem gledališkem listu ponuja odgovor. V svetu, ki se po padcu zavese razpolovi na svet lepe literature in svet grdega življenja. Če smo med gledanjem sprejemali iluzijo predstave, smo se zdaj zavedali razlike. Zapuščamo gledališče. Filipčič se sprašuje, ali se podobno, kot se on igra z liki na odru, nekdo prav na isti način igra z nami. A pojavlja se novo vprašanje. Kdo je potem gledalec? Filipčič je s tem prelomom modela o absolutnosti drame velik inovator. Dramo absurda pravzaprav nadgradi. Filipčič primerja dramske osebe z našimi življenji. Seveda je treba ustrajati v tem absurdnem svetu, kot pravi Kami, saj nam drugega ne preostane, saj nam nekdo stalno diktira, čeprav ne vemo kdo. Ponuja pa nam tudi enega izmed redkih odgovorov. Čemu bi objokovali ta svet? Raje ga sprejmimo, z nasmeškom na ustih. Uživajmo. V tem smislu je Filipčič prikrit moralist. A nad vse pozitiven.
Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. Besedilo doktorja Matevža Rudolfa, Emil Filipčič, Norčavi stvarnik sveta, sta prebrala Alenka Resman Langus in Aleksander Golja. Zvočno je oddajo oblikoval David Lab, uredila in pripravila sem jo Petra Tanko. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje prihodnji torek.